20 дугаар зүйл. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчийн бүртгэл. 20 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. Ажил олгогч улсын бүртгэлийн байгууллагаас гэрчилгээ авснаас хойш ажлын 14 өдрийн дотор харьяалагдах нийгмийн даатгалын байгууллагад нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчөөр бүртгүүлнэ. 20 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага ажил олгогч даатгуулагчийг бүртгэж шимтгэл төлөгчийн дугаар олгоно. 20 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг. Нийгмийн даатгалын байгууллага ажил олгогч даатгуулагчийн мэдээллийг тусгасан ховийн хэрэг нээж тухай бүрд мэдээллийн баяжилт хийнэ. 20 дугаар зүйлийн 4 дахь хэсэг. Энэ хуулийн 20 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ховийн хэрэгт нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан. Сайн дураар даатгуулах гэрээ эрх бүхий байгууллагаас хийсэн хяналт шалгалтын удирдамж, тайлан, мэдэгдэл, акт, албан шаардлага, шийтгэлийн хуудас зэргийг тухай бүр хавсаргана. 20 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. Бүртгэлийн дугаар олгох, хэрэглэх болон ховийн хэрэг нээх, бүртгэх, хөтлөх, шилжүүлэх журам, холбогдох маягтын загварыг нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага батлана.